Josefe, quomodo diem agitas?
Bene manes urgo et me lauo.
Quota ora gentaculum sumis?
A tertiam oram aut mox deinde gentaculum sumo.
Ludisne deinde in area domus amphoris?
Interdum in area domus ludo, alias ludo foris.
Ludisne semper domi?
Non nunquam tempus matutinum apud amicum agito. Non idem cotidie facio.
Quota ora prandium sumis?
Plerunquem sexta ab septima hora, quariat in dies.
Quid facis? Pos meridie, pater te aducim forum ducit?
Utcunque tempus patri est, me in forum ducit.
Quid nam in foro facitis?
Cumprimum in forum pervenimus tabernas novas ibi visitamus.
Quid in tabernis facitis?
Obsonamus. Pater mihi monusculum saepe emit.
Pater te in forum cotidie ducit?
No, non cotidie, praeterea, his temporibus pater est occupatissimus.
Eo casu, commodo tempus posmeridianum agitas?
Ego, plerunque tempus posmeridianum cum amicis agito.
Quid vesperis poscenam facis?
Aliqua pensa facio, deinde, si tempus mihi est, librum lego, non ec dormitum eo. Finis. Colloquium in quo colloquuntur alleta atque exercitator eius. Ego erit...
Salve, tu ne atleta nobus est?
Sum.
Ad gymnasium pervenit.